Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иранның аңыз әңгімелері атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламадағы қиссашылық дәстүрді жалғастыра келіп, Иранның ауыз әдебиетіндегі тағы бір тармаққа тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қиссашылар, шайханалар мен басқа да қоғамдық орындарда қарапайым халық үшін эпостық және батырлық дастандарды баяндайтындығын айттық. Әрбір қиссашы дастанның бір түрінің ұстазы болып табылады. Біреуі шахнама дастандарын айтады, екіншісі ғашықтық дастандарды баяндайды. Сондай-ақ қиссашы тыңдармандарды тарту үшін әртүрлі құралдарды пайдаланатындығын айттық. Олардың ең маңыздысы оның дауыс ырғағы мен баяндау тәсілі. Қиссашылар тәжірибелі психологтар. Олар тамашалаушылардың хал-ахуалына орай бағдарламасын орындап, жұрт назарын өзіне көбірек аударуға тырысады. Қиссашылар өзін де, тамашалаушыны да бақылауда жақсы ұстайды. Өзінің дауыс ырғағымен өзі қалаған немесе дұрыс деп тапқан жерде элементтерді үлкейтіп көрсетіп, тіпті сәл-пәл тоқтау арқылы тыңдарманның назарын өзіне аударады.
Қиссашы қолымен басын қозғалту арқылы, әсіресе қол шапалақтау немесе аяқпен жер тебіну, сондай-ақ дастанды ең қызықты жерінде тоқтату, тыңдарманды толқыған күйде қалдыруға ерекше шебер. Ол шын мәнінде сахнасы да сансыз әріптестері де жоқ шебер әртіс. Оның қойылым қоятын сахнасы сол мінбер. Оның қабырғасына жабыстырылған суреттер көбіне тарихи тұлғалар, батырлар немесе пайғамбар әулетінің ұрпақтарын бейнелейді. Қиссашы кейде дастанның ортасында музыкалық қолдаусыз ән айтады. Қиссашылық оңай жұмыс емес. Басқасын бастау үшін дастанның аяқталуы қажет емес. Кейде екі немесе бірнеше дастан бір-бірімен араласып, бір дастан ретінде аяқталады. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иранның әпсаналары атты құнды кітаптан алынған Фаромарз қиссасының жалғасын тыңдаймыз. Бұрынғы өткен заманда бір саудагердің үш ұлы болыпты. Ол қартайған шағында кәсібін ұлдарына қалдырып, өзі ғұмырының соңына дейін ғибадат етпекке шешім қабылдапты. Ол осы мақсатына жету үшін ұлдарына 100 тұманнан беріп сынапты. Үлкен ұлы саудаға қажетті зергерлік бұйымдар мен тауарларды сатып алудың орнына ақшаны ойын сауыққа салыпты. Екінші ұлда теріс жолға түсіп, 100 тұманды бір күнде жоқ қылып, ішімдік пен ойынға салған екен. Бірақ үшінші ұлы 100 тұманды талапкерлері сабап жатқан өлген адамның қарызын өтеуге жұмсайды. Осылайша бір өлген адамды құтқарады. Әкесі оның бұл ісіне разы болып, тағы да 100 тұман беріп, саудаға қажетті зергерлік бұйымдар мен тауарлар сатып алуға жібереді. Ол әкесінің айтқанын істейді. Әкесі баласының қолынан іс келетінін түсінгенде, оған өзіне нөкер таңдап алуға тағы бір 100 тұман берді. Ол жұмыс іздеп жүрген Фаромарз есімді жалаңаш адамды өзіне нөкерлікке таңдап, оған сапардың керек жарақтарын дайындауға бұйрық береді. Фаромарз бұйрықты орындап, таңертең ерте тұрып, елу қашырды дайындап, жүкті тиеп, Қожайынның нан шайын дайырлап болған соң оны оятады. Қожайын тұрғанда барлық нәрсенің дайын екендігін көріп, Фаромарзға «Жарайсың, епті де шапшаң екенсің, жұмысты дұрыс атқаралады екенсің» дейді. Ол таңғы асын тезірек ішіп, әкесімен қоштасыпты. Әкес оған «Мына жолмен жүрсең, жол бойында керуен сарай мен су қоймасы орналасқан. Естеріңде болсын, бұл керуен сарайға да, су қоймасына да қонбаңдар. Сол жерге жақынырақ бір жерге тұрақтаңдар» деп кеңес берді. Баласы әкесіне оның кеңесін ұмытпайтындығын айтып сендірді. Содан соң әкесімен қоштасып, Фаромарзбен бірге жолға шығады. Жүріп келе жатып, керуен сарайға жетіпті. Фаромарз жүктерді түсіргенде қожайыны оған, «Әкемнің керуен сарайға қонбаңдар дегенін ұмытып кеттің бе?» деді. Фаромарз оған, «Алаңдамаңыз, ештеңе болмайды» деп жауап берді. Қожайыны үндемепті. Фаромарз кешкі асты дайындап, қашырларды байлапты. Олар кешкі астарын ішіп, қожайын ұйықтаған кезде Фаромарз жүктердің үстіне жатыпты. Біраз өткеннен кейін қараса, алыстан шам жарығы көрінеді. Ол ақырын-ақырын жақындап келеді екен. Фаромарз орнынан тұрып қараса, қашырлар арасында асау қашыр жатыр екен. Сол жануарды тез тұрғызып жарыққа қарай жіберіпті. Біраз уақыт өткеннен кейін қараса, жақын келген жарық сөніп қалыпты. Асау қашыр беті басы қанға бөгіп қайтып келіпті. Фаромарз орнынан тұрып, қашырдың арқасынан сипап, аузына тәтті салып, еркелетіпті де орнына барып жатыпты. Ертең таңертеңінде керуен сарайдың сыртына барып қараса, 40 жаназа жатыр екен. Тез қайтып келіп, қожайынын оятыпты да таңғы астарын ішіпті. Қожайын асау қашырды анадай күйде көрген кезде Фаромарздан, «Мына асау қашырдың бетін неге қанға бөккен?» деп сұрапты. Фаромарз қожайынның қолынан алып, сыртқа апарып, «Мына жаназалардың кім екенін білесің бе?» депті. Қожайыны қайран қалып, «Не болды? Мыналар кімдер?» деп сұрапты. Фаромарз, «Бұлар әкен қорққан ұрлықшылар» депті. Қожайын қуанып Фаромарзға «Жарайсың» деп, жүкті тиеп, жолға шығуға бұйрық беріпті. Керуен жолға шығып, біраздан соң су қоймасына жетіпті. Фаромарз жүктерді түсіріпті. Қожайын осы жолы да көзі су қоймасына түскен кезде, «Әкемнің түнде мұнда қонбаңдар» деп айтқан кеңесін ұмытып кеттің бе депті. Фаромарз «Ештеңе болмайды» депті. Керуен сарайдағыдай жүктерді түсіріп, кешкі асты дайындапты. Қожайын тамағын ішіп алғаннан кейін ұйқыға кетіпті. Фаромарз жүктердің үстіне жантайыпты. Біраз уақыт өткеннен кейін қараса, су қоймасына қарай қасқыр мен түлкі келе жатыр екен. Қасқыр түлкіден, «Түлкіға мұнда не істеп жүрсің?» деп сұрапты. Түлкі оған, «Сен өзің бұл жерде не істеп жүрсің?» деп жауап беріпті. Қасқыр, «Мен күнде кешке бұл жерге аң аулауға келемін. Қазір жақын жерде бір отар қой жайылып жүр. Шопанның үлкен иті бар екен. Ол аң аулатпайды. Бүгін қарным қатты аш. Қала жаққа барып қарасам, бірнеше адамның кесілген басын дуалға іліп қойыпты. Бұл адамдар не істеп қойды?» деп сұрасам, «Осы қаладағы патшаның қызы жынданып кеткен. Оны жаза алмаған әрбір дәрігердің басы кесіліп, мұнараның басына ілінеді» деп жауап берді депті. Фаромарз қасқыр мен түлкінің барлық сөздерін естіп алып, таң атқанша күтіпті. Алдымен қожайынына нан шайын беріп, сосын ақша алыпты да тез қайтып келемін деп жолға шығыпты. Содан соң қой баққан шопанға барып, «Итіңді сатасың ба?» депті. Шопан, «Егер итім болмаса, қойларымнан ештеңе қалмайды» депті. Фаромарз, «Қойларың қанша тұрады» депті. Шопан, «100 тұман тұрады» депті. Фаромарз шопанға 100 тұман беріпті де, «Мынау қойларыңның ақшасы. Егер қасқыр оларды жарса, міне ақшасы. Егер аман қалдырса, сен пайда табасың» депті. Шопан итін беріпті. Фаромарз итті 10 қадам ары қарай апарып, оған бір тілім нан беріпті де арқасынан сипапты. Фаромарз өзімен бірге тас алып келген екен. Ит ұйқыға кеткенде таспен оның басынан ұрып, миын алып, орамалға орап, қалтасына салып алыпты да, әлгі жынданған патша қызы тұратын қалаға қарай аттаныпты. Фаромарз халықтан, «Сендердің қалаларыңда неге адам басы ілінген?» деп сұрапты. «Бұл қалада патшаның қызы жынданған. Оны емдеуге барған кез келген адам қауқарсыз болып шықса, басы кесіліп, мұнараға ілінеді» деп жауап беріпті. Фаромарз патша сарайына барып, өзін дәрігер деп таныстырыпты. Бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әңгіменің жалғасын сіздермен бірге келесі бағдарламада тыңдаймыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, салауатта болыңыздар.